Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή χρονιά στον βουλευτή Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μορφίδη. Καλή χρονιά, κύριε Μορφίδη.
Καλή χρονιά.
Χρόνια
σε
πολλά σε όλους. Σε όλους.
Να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
Η κυβέρνηση, βέβαια, πιστεύει ότι θα είναι μια καλή χρονιά, μια χρονιά ορόσημο το 2018, διότι τον Αύγουστο θα βγούμε και από την Επιτροπή και, εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσει σιγά-σιγά να μπαίνει σε μια κανονικότητα η χώρα, έτσι.
Έτσι είναι, δουλεύουμε γι' αυτό. Προσπαθούμε να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα, βέβαια, και να φτάσουμε μέχρι τον Αύγουστο ομαλά, έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή να μπορεί η χώρα να έχει βγει στις αγορές, να μπορεί από μόνη της να σταθεί, και βεβαίως και προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα με όλα αυτά τα αναπτυξιακά συνέδρια που γίνονται στις περιφέρειες της χώρας και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα γίνει αμέσως μετά το τέλος των περιφερειακών συνεδρίων, έτσι ώστε πραγματικά να ξέρουν όλοι τι θα γίνει μετά την έξοδο.
Ναι, υπήρξε βέβαια μία, έτσι θα λέγαμε, αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αν θα είναι καθαρή αυτή η έξοδος, αν θα χρειαστεί κάποιο πρόγραμμα στήριξης, επιπλέον κάποια πιστοληπτική γραμμή. Υπήρξε μια τέτοια κουβέντα το προηγούμενο διάστημα.
Υπήρξε κουβέντα και υπήρξε, νομίζω, και αποστομματική απάντηση από τα χείλη του Πρωθυπουργού του να μας λείπει το Βύσσινο. Δεν θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε νέο πρόγραμμα, δεν θέλουμε να δανειστεί η χώρα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως δεν θέλουμε την επιτροπή από καμία δύναμη από τον Αύγουστο και μετά.
Τώρα, βέβαια, μπορεί η νέα χρονιά να μπει και με τα εθνικά μας θέματα στο προσκήνιο, όπως η ονομασία των Σκοπίων που θα το δούμε στη συνέχεια και τα ελληνοτουρκικά, που είναι σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο, έχουμε και την τρίτη αξιολόγηση, βρίσκεται πρώτων πυλών. Στις 22 Ιανουαρίου είναι το Eurogroup. Υπάρχουν προαπαιτούμενα και ανοιχτά θέματα τα οποία θα μπουν σε ένα πολυνομοσχέδιο που εισάγεται την εβδομάδα που μας έρχεται. Έτσι. Είναι δύσκολα κάποια θέματα, κύριε Μορφίδη?
Σίγουρα είναι δύσκολο κάποια θέματα. Όλο το πρόγραμμα ήταν δύσκολο. Ναι. Έχουμε φτάσει πλέον στην ουρά. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα και να κλείσει η αξιολόγηση της 22 του μήνα. Όλοι ξέρουμε, και εμείς και οι πολίτες και οι κοινωνικοί φορείς, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ή το κλείσιμο του προγράμματος. Άρα λοιπόν είναι το τελευταίο, αν θέλετε, νομοσχέδιο με προαπαιτούμενα που έρχεται και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει το δυνατόν γρήγορα.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα που προκαλεί αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν έχετε διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.
Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει η στάση της γείτονος χώρας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε μια διαφορετική βάση από ό,τι σήμερα. Υπάρχει δηλαδή πεδίο και ευκαιρία συνεννόησης. Αυτή την ευκαιρία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και νομίζω ότι όσο διαρκεί μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση, δεν είναι λογικό το τι συζητιέται σε αυτή την πορεία να είναι προς τα έξω. Νομίζω ότι όταν λήξει και εφόσον λήξει αυτή η διαπραγμάτευση, όλοι θα κληθούν να αποφασίσουν και να πάρουν θέση επί του πραγματικού. Δηλαδή τώρα το να καλούμαστε να πάρουμε θέση επί σενάριο, νομίζω ότι δεν στέκει, είναι λάθος. Είναι λάθος. Όσο διαρκεί μια διαπραγμάτευση, εμείς να καλούμαστε να πάρουμε θέση ή να βγάζουμε σενάρια, ονόματα ή να λέμε για την αντίστοιχη
πολιτική. Υπάρχει μια κοινή, θα λέγαμε, βάση στην οποία δεν διαφωνεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.
Ναι, αυτό βλέπετε όμως ότι τουλάχιστον σε δηλώσεις έχει αρχίσει να καταστρατηγείται. Και να καταστρατηγείται στην κατεύθυνση ότι αν αυτό μας δώσει την ευκαιρία να ρίξουμε την κυβέρνηση, θα το κάνουμε. Άρα λοιπόν τα εθνικά θέματα μπαίνουν σε μία, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ναι, σε μία μικροκομματική, αν θέλετε, ζυγαριά, και αυτό είναι το επικίνδυνο.
Το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι μπήκε, ενδεχομένως και η Ένωση Κεντρών, δεν νομίζω ότι μπήκε από άλλα κόμματα, δηλαδή θεωρεί προϋπόθεση ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος ανάμεσα στα κόμματα, τη συμφωνία των δύο κυβερνητικών εταίρων.
Αλλάζουν τη θέση τους, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ενώ είχαν μια θέση και με βάση αυτή τη θέση χαράχθηκε η εξωτερική πολιτική της χώρας, σήμερα θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μια οποιαδήποτε άλλη θέση διαφορετική, η οποία μικροκομματικά θα τους βολέψει. Και αυτό σας λέω ότι είναι το πραγματικά επικίνδυνο που συμβαίνει για πρώτη φορά.
Ναι. Τώρα, κύριε Μορφίδη, επειδή εσείς είστε Μακεδόνας στην καταγωγή, Δραμινός, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, αν και βουλευτής, ναι, Καβάλας, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Νομίζω ότι φυσικά και υπάρχουν κόκκινες γραμμές, γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία συζήτηση, αν θέλετε, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα στις όποιες συζητήσεις γίνανε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ισχύουν, και η λύση θα υπάρξει μόνο εάν υπάρξει συνένεση από την πλευρά των Σκοπίων, μόνο εάν δηλαδή αυτοί αποφασίσουν ότι θα αλλάξουν τις θέσεις του, κυρίως όσον αφορά κάποιες, αν θέλετε, αλυτρωτικές θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει στο παρελθόν και εκφράζονται από μειοψηφίες ακόμη και σήμερα στην γείτονα χώρα. Πραγματικά υπάρχουν δείγματα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, ότι δηλαδή μπορεί να αλλάξει η θέση τους και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για όλους.
Τώρα, ξέρετε, φαντάζομαι ο κόσμος αναρωτιέται ποιο θα είναι το όφελος για τη χώρα μας από τη διευθέτηση του ζητήματος. Τι εννοώ, δηλαδή, αν αξίζει ένας συμβιβασμός. Για τα Σκόπια ξέρουμε ότι η ένταξή του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψής της σημασίας. Εμείς τι θα κερδίσουμε, να το πω έτσι απλά.
Είναι ο ρόλος της χώρας στα Βαλκάνια, ο οποίος πρέπει να είναι σημαντικός, πρέπει να είναι ηγετικός, θα έλεγα εγώ. Έχουμε τις δυνατότητες να το ξαναπετύχουμε, αν θέλετε, να το επιχειρήσουμε απέναντι στην είσοδο άλλων χωρών, όπως η Τουρκία ή, αν θέλετε, ευρωπαϊκών χωρών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Νομίζω όμως ότι μετά από τις κινήσεις που γίνανε από την τετραμερή μεταξύ της χώρας μας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας, δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα συνεννόησης και συνέργειας σε πολλούς τομείς που έχουν θετικά αποτελέσματα για όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν, αν αυτό διευρυνθεί, θα μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω, ίσως θα είναι από τις σπάνιες φορές που τα Βαλκάνια θα αφήνουν πίσω τις κόντρες και τις εντάσεις και θα προχωρήσουν με συνεννόηση σε δρόμους αναπτυξιακούς, σε δρόμους που θα έχουν αποτελέσματα θετικά για τους λαούς.
Ναι. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα που δημιούργησε αντιπαράθεση και έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Εγώ δεν θα μείνω, γιατί δόθηκαν οι απαντήσεις από την κυβέρνηση στην αίτηση ανέρεσης της απόφασης κτλ. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά και ο κύριος Τζανακόπουλος για ποιο λόγο έγιναν. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως, κύριε Μορφίδη, από το ταξίδι του Ερντογάν στην Αθήνα και μετά, λίγο παρουσιάστηκε έτσι μία ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είτε αν θέλετε με τις δηλώσεις του που είχαν να κάνουν με τη συνθήκη της Λοζάνης ή με τη σύλληψη των 8 Τούρκων αξιωματικών, στρατιωτικών. Υπήρξε μια ένταση και σε ελεκτικό επίπεδο από κυβερνητικούς της γείτονος. Θεωρείτε, έχει περάσει λίγος καιρός.
Υπάρχει πάντα αυτή η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.
Όχι, επειδή έχει περάσει λίγος καιρός, να το δούμε, να κάνουμε μια αποτίμηση, λίγο αποστασιοποιημένα, ναι, ότι αυτό το ταξίδι τελικά μας βγήκε σε καλό.
Νομίζω ότι το σημαντικό αυτό ταξίδι ήταν η παραδοχή κάποιων πραγμάτων από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή, και νομίζω ότι το ότι συζητούν για τη συνθήκη της Λοζάνης δεν αφορά τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη η οποία καθόριζε τα σύνορα όλων των χωρών στην περιοχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το ζητούμενο, ότι από τη στιγμή που τελείωσε ο πόλεμος στη Συρία, υπάρχει, και θα υπάρξει ίσως και από άλλες χώρες, έτσι, ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην Συρία και στις γειτονικές χώρες. Άρα λοιπόν είναι επίκαιρη και η συνθήκη της Λοζάνης σε σχέση με αυτό. Υπήρξε η παραδοχή από την πλευρά του Ερντογάν ότι η μειονότητα δεν είναι συμπαγής. Mm-hmm. Ότι έχουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων μέσα στη μειονότητα, πράγμα που δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Αν λοιπόν υπάρχουν θετικά βήματα από αυτήν την επίσκεψη, αυτά πρέπει να κρατήσουμε, με βάση αυτά να συνεχίσουμε και να μην υπερβάλλουμε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχω δει δηλώσεις να παρεμηνεύονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Αθήνας, έτσι, για να προκαλέσουμε τάσεις ή αντιπαραθέσεις. Ξαναλέω ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι που θα πρέπει να είναι κοινά αποδεκτό, έτσι, πώς ασκείται και και τι στόχους έχουμε από αυτή. Μικροκομματικά ωφέλη νομίζω ότι δεν πρέπει να αναζητούν μέσα από
μια εξωτερική. Κύριε Μορφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους που μας ακούν.
Και μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.